У нашій студії з'явився політолог Олег Саакян. Ми будемо говорити про річницю з початку проведення АТО, підбивати якісь умовні підсумки, хоча ми це робимо досить часто з антитерористичною операцією з подіями на Донбасі. Олегу, добрий вечір.
Вітаю вас.
Отже, дата початку АТО, вона така символічна. Це день, коли почали застосовувати військових у подіях на Донбасі. Ми знаємо, що в кінці цього місяця АТО завершиться, буде переформатовано. Це відбудеться 30 числа. Ну і це ще раз нас підводить до того, що треба було б, мабуть, якось оцінити тривання всього цього періоду на Донбасі.
Ну, складно його оцінювати, оскільки, не дивлячись на назву, ситуація не змінилася. Тобто в нас дійсно завершиться АТО, але в нас не завершиться війна. Нарешті, принаймні, в нас назва буде відповідати хоча б сутнісно ті ситуації, яку ми маємо. Бо з правової точки зору там також є певні питання, оскільки все ж таки це така собі полуміра, і ми шукаємо синхронізації нормативно-правової бази до сьогоднішніх складних і незвичайних умов, бо сьогоднішня війна, вона абсолютно відрізняється від тих воєн, які були, і відповідно нормативна база, яка створювалась для воєн 20-го сторіччя, вона не відповідає до 21-го. До того ж, та традиція нормативно-правова, яка зберігається в Україні, вона є радянською, тобто тоталітарною державою, де нормативне поле намагається все зарегулювати і усюди сунути свого носа для того, щоб все прописати. Відповідно, якщо в таких умовах ми стикаємось з чимось новим, то в цій традиції нормативно-правова база видається не здатною описати щось нове в старій мові, бо воно абсолютно виходить за рамки вже зарегламентованого. Відповідно, АТО завершиться виключно на бумазі. АТО завершиться в назві. Воно мало би завершити ще давно. Навіть якщо ми візьмемо обіцянку пана президента, то він був абсолютно правий в сутності того, що казав. Що АТО має тривати максимум дні, максимум місяці.
Але це передвиборчі обіцянки, ви нагадуєте,
абсолютно,
так?
Абсолютно. І, на жаль, можна тут дивитися з точки зору того, що це була безвідповідальна обіцянка, бо всі чудово розуміли в той момент, що АТО не завершиться так швидко, принаймні ситуація не завершиться. Але навіть якщо за буквою закону брати, то АТО, як антитерористичну операцію, вже тоді потрібно було завершати. Потрібно було називати речі своїми іменами. Чому? Правові аспекти ми з вами окреслили. Це породжує цілу низку проблем. На жаль, за 4 роки ми зараз підходимо до того, що ми завершаємо АТО, але завершувати, боротися з проблемами, які нам породили саме це АТО, ми ще будемо довго. Наприклад, це повернення втраченого житла, втрачених активів людьми внаслідок, і тут секундочку, російської агресії або проведення антитерористичної операції.
Хто
і тут
заплатить?
Серйозно буде проблема, бо зараз внаслідок антитерористичної операції. І тут вже тоді в декілька етапів Україні прийдеться виправдовуватись, доводити російську провину, те, щоб потім з неї ці кошти отримувати. Але частину вже відповідальності так чи інакше за духом і буквою закону понесе українська держава. І це проблема.
От тут досить половинчато реагують українські органи, владні структури. Є деякі випадки, у яких, от, наприклад, коли йдеться про там компенсацію людям, які проживають на непідконтрольних територіях, все ж таки посилаються на те, що це Росія розпочала агресію, тобто посилання на факт агресії відбувається. Коли йдеться про щось, що знаходиться на підконтрольних територіях, все ж таки воліють компенсацію надати.
Ну, само собою, оскільки це може викликати соціально-політичне потрясіння і дати можливості окремим політичним силам, які не гнушаються на темі війни, намагатися собі здобути електоральної підтримки для того, щоб розхитувати ситуацію і здобувати для себе електоральних поїнтів. Тим паче, що це стосується не широких верств населення, це не те, що поодинокі, це системні випадки, але все ж таки вони означаються там двозначними, трьозначними, чотиризначними цифрами максимум. Це не мільйони людей населення, які втратили, наприклад, житло вже на підконтрольній території, оскільки окупація багатьох міст тривала там від декількох місяців до року максимум. Відповідно, якщо візьмемо Слов'янськ, Маріуполь тощо, це все ж таки не ті масштаби, які нам прийдеться потім компенсовувати після повернення нині окупованих територій, як Криму, так і Сходу. А тим паче ті договори, які заключаються, продажі, куплі та все інше. Другий аспект, який окрім нормативно-правового і судових проблем тощо, які ми з вами описали, і я думаю, дуже багато по цій темі сказано, повторюватись не хочу, це сутнісна тема консолідації суспільства. На жаль, те, що 4 роки в нас проіснувало АТО, це внесло певний сумбур в розуми людей. Я б зараз, само собою, заакцентував увагу на зовнішній арені, що дуже складно, комунікувати з західними партнерами, в тому числі, і пояснювати їм кожен раз приходиться з самого початку. Чому це війна, як вона розповідає, чому на Сході України тільки окупація, а й колонізація. Розповідати про підручники, які підмінюються, розповідати про фінансову систему на тих територіях, рублеву зону, так звану введену. Про те, як дітлахів залучають до військово-патріотичного так званого виховання, направду це промивання мізків і класична колонізація тих територій з затиранням всього українського, що там було не просто десятиріччями, сторіччями, а було тисячоліттями. І, на жаль, дуже часто це накладається на радянську пропаганду, яка так само намагалася зачистити історію Донеччини, Луганщини, Криму, справжню історію. І нав'язати історію Донбасу, історію Автономної Республіки, яка не зрозуміла, яким чином там стала російською, радянською тощо і так далі. І, само собою, це не сприяє консолідації суспільства. Тобто, другий наслідок – це боротися, нам прийдеться з наслідками в суспільній думці. Як назовні, так і всередині. Називати своїми іменами речі, з якими ми стикаємось. Шукати правильних діагнозів в результаті і правильних рецептів і результатів від цього. Ну і по-третє, само собою, наслідком АТО стала транспонування на схід України багатьох проблем, які притаманні українській державі в цілому, зокрема і через силові структури на сході України. Тобто я маю на увазі колективну безвідповідальність, я маю на увазі корупцію, інші ганебні речі, про які дуже не хотілося б говорити вже на п'ятому році війни фактично, але тим не менш, коли в зоні проведення антитерористичної операції, по сьогодні ще так називається, присутня ціла низка силових структур, коли не було встановлено оптимального режиму управління, а відповідної відповідальності. Бо ми завжди намагалися назвати речі якось інакше, а не так, як вони називаються, задіяти якийсь такий собі не гібридний, бо гібридна є агресія, а хімерний режим, коли ми йому надавали якихось властивостей, які він не може просто мати сам по собі. Відповідно, в таких умовах породилася ціла система вже, і корупційна, і без відповідальності, і папірця заради папірця, і дискримінаційна до громадян України, поза тим, чи вони на контрольованих територіях, чи та на окупованих територіях. І це все нам прийдеться ламати. Само собою, це не зміниться виключно режимом. Але дякувати Богові, нарешті, хоча б через 4 роки, але все ж таки цей новий режим по відсічі зовнішньої агресії, збройної агресії, все ж таки хоча б трішки, але починає поступ в цьому напрямку, в тому, щоб нарешті закривати ті запізнілі домашні завдання, які ми не зробили раніше.
Я багато від кого чула, і, в принципі, від незалежних один від одного джерел, що особа нового командувача тим, що буде відбуватися на Сході, це операція об'єднаних сил, якщо її так коротко назвати, там дуже велика назва, Сергій Наєв, він має доволі такі, ну, сказати, силові погляди на вирішення цього конфлікту, ну, це буде так занадто гучно. Але, ну, в принципі, його погляди дещо відрізняються від позиції...
Не пацифістські.
Так, від позиції, яка дотримувалась до того часу.
Ну, перш за все, людина, яка очолює операцію об'єднаних сил, все ж таки, як на мене, вірна коротка назва, бо вона відображає сутність. І має бути людина, яка вміє називати речі своїми іменами, вміє здраво оцінювати всі ризики, можливості, тощо виклики, які стоять перед українською державою. Зокрема, це військовий, перш за все. І військовий має бути лінійним, чітким, зрозумілим, і в нього не має бути 25 відтінків якогось кольору. В нього має бути чітко. Ворог свій. Куля летить, куля не летить. Мир, війна. Військова логіка, вона бінарна. На жаль, в мирному житті, оцю бінарну логіку, чи на щастя, її неможливо послуговуватися, і не потрібно, і, на жаль, наслідком війни є, що багато людей намагаються в мирному житті, чи по віддаленню від лінії фронту, послуговуватися оцією зрада-перемога, ватник-вишиватник, свій, чужий, тощо. Але на лінії фронту це ефективно, тому ця людина має бути більш різка. Бо саме він має нести відповідальність. Нарешті в нас з'явилася людина, яка може персонально, з прізвищем, ім'ям, по батькові, нести відповідальність за всі ті структури силові, які діють на тих територіях. Більш того, частково він має в підпорядкуванні навіть адміністративні структури, політичні структури на цих територіях. Відповідно, я і сподіваюся, що ця людина буде з достатньо жорсткою риторикою, а з одного боку, з іншого боку, я сподіваюся, що не тільки риторикою. Зокрема, в відомстві цієї людини, в її відповідальності, є розроблення плану Б і плану С. ну ніхто не знає, як ситуація зміниться. А якщо завтра в Росії дворцовий переворот черговий, російська історія знає не один такий випадок. Що ми будемо робити? Ми маємо знати, що ми робимо впродовж 24, 48, 70, 72 годин, які дії конкретних осіб, які конкретні відповідальності. І це цілковито чіткі, зрозумілі, конкретні, можливо, десь жорсткі, але тим не менш речі, які ця людина має і розробляти, а подекуди і говорити, для того, щоб суспільство розуміло і свою роль, і свою відповідальність, і свої можливості в цьому випадку. Тому тут от саме цей момент, мені здається, він є правильним. Інша справа, що у нас дуже часто політики говорять про мир і ефемерно про мир. А мене доволі прикро вразила в нещодавньому інтерв'ю пана президента його риторика стосовно миротворців. Я навіть написав пост в Фейсбуці, бо не втримався через тему того, що хто за проти миротворців, той виходить нас за війну. Це дуже складний інструмент. І про миротворців зараз на міжнародній арені говорять всі, перш за все через те, що говорити про війну і про Росію-агресора дуже незручно. Набагато легше говорити про миротворців і таким чином маскувати ситуацію війни і агресії. І нібито і Росію не образили, і нібито і про тему говорять, і вона не зникає. І це зрозуміло, чому так говорять на Заході. Але в Україні ми маємо чітко говорити про перемогу. Інша справа, що це незручно. Чому незручно? Тому що образ перемоги в нас до сих пір радянський. Це прапор над Рейхстагом. Зрозуміло, що перемога в цій війні – це дещо інакше. Це не перемога у вигляді прапора України над Кремлем, або там піпіліща, згарища.
Хоча такі фотожаби в інтернеті є.
Ні, ну, кожному
можливо, вони українці. Такий образ культивують, що ця війна але закінчиться цікаво, не на українській території, але ну, це в дійсності, певно, що не відповідає.
До речі, а чому, на ваш погляд, не артикулюється новий погляд, нове розуміння перемоги у цій війні? Що дійсно це не, ну, принаймні, зараз не прапори над Кремлем, не відвойована Кубань, там якась Білгородська область і так далі. Кому вже це незручно? Адже це просто замість привітання з Великодним повісити на білбордах там з боку адміністрації президента чи там ще якихось структур повісити. Наша перемога – це от і по пунктах. Це складно?
Ну дивіться, перш за все є певний лаг культурний. В нас, в українців, немає іншого досвіду військового, окрім як Друга світова війна. На наших теренах масового
в нещодавньому
свідомості.
Минулому.
Ну, якщо ми беремо сьогоднішню пам'ять суспільства, то там в розповідях дідусів, бабусі, в книгах, в літературі художній, історичній тощо, от найближчий досвід, який має певні образи, прізвища, практики тощо, це радянське. А він міфологізований радянською пропагандою, відповідно, оскільки війну показували через потрібну призму. І отам є ці образи героя, який має бути завжди мертвим. Бо ну, на окупованій території людина не може залишитися. От у нас зараз проблема багато в чому з окупованими територіями, з прийняттям людей на окупованих територіях, чи то заручники, чи то колаборанти, тощо. Багато в чому тому через те, що в українському суспільстві той, хто залишений на окупованих територіях, він зрадник. Щоб він був не зрадником, він має взяти гранату, піти і підірватися героїчно під танком, бо врагу не здається наш гордий варяг.
Мільйони людей жили в Другу світову на окупованих територіях.
Абсолютно. А після Другої світової війни, скільки випадків було, коли намагалися знайти винних, тощо по селах, влаштовували, і місцеві казали, ні, ну цей Ванька, ми знаємо, що він поліцаєм був у німців, ну так як он печ ніхто не кладет, а у нас в селі без печі ми нікак. А цей вчитель і так далі. І була ціла низка анекдотів на цю тему. Да? Там, коваля ні, стріляти не було. А вчителей скільки в нас? Троє. Ну, то за коваля візьміть, одного ну, розстріляйте. Ну, тобто, є ціла фольклорна сторінка в українській історії, яка описує це не в кліше радянських. Але це суспільство багато в чому невідомо, це зачищалося. Другий аспект – це, само собою, образ перемоги. Я зараз не буду всі перелічувати, але от образ перемоги нам зараз потрібен, розкрити його. Це якраз там прапор над Рейхстагом, це героїчна перемога, мільйони життів тощо і так далі. І це дійти і розгромити ворога вщент.
Цікава деталь з цим Рейхстагом. Це прапор над німецьким парламентом, який задовго до радянських військ розстріляв, знищив сам Гітлер. Так?
І абсолютно при тому, вірно.
Це сама по собі абсурдна історія, цей символ прапора над Рейхстагом. Він уже був знищений Гітлером. Але давайте про наш образ перемоги, який має бути.
Багато в чому українцям дійсно хотілося, багатьом, побачити там згарище на місці Кремля. Ну, зрозуміло, абсолютно зрозуміло і інерційна річ. Але, тим не менш, перемогою для нас, на моє особисту думку в цій війні, це є повернення наших людей, наших окупованих територій, як на Сході, так і в Криму, і унеможливлення подальших агресій, будь-то Росії, будь-то когось іншого, перш за все Росії, стосовно України. Тобто маємо стати настільки сильними, щоб нікому не хотіло забрати наші землі. Чому про це не говорять політики? Тому що образ, який є, ми з вами розкрили. І само собою говорити про те, що ми не будемо рушити Кремль, ну вже частину електорату можна втратити.
Угу.
Якщо загравати з цим і говорити, що ні, ми до побєдного кінця, до останнього солдата, до останнього патрона, то в цьому випадку складно комунікувати з західними партнерами. Бо тоді питання, а в чому різниця між вами і Росією? Ну, Великий Радянський Союз, Маленький Радянський Союз, чим ви відрізняєтесь? Бо до кордону України ми є визволителями. А після кордону України ми так чи інакше будемо загарбниками. І отут це все доволі складно пояснювати. А політики в нас не люблять щось пояснювати. Політики в нас не люблять працювати з майбутнім. Політикам в нас набагато легше копирсатися в минулому і пілити сьогоднішнє. І відповідно в цих умовах ці речі вони є тонкими, складними, які потребують роботи. А не бла-бла-бла.
Я от пригадала липень 14-го року, коли звільнили Слов'янський. Тоді от кілька днів, поки не стало зрозуміло, що бойовики перебралися в Донецьк, Слов'янськ теж культивувався як образ перемоги. І оці от роки, коли на звільнених територіях відзначають річниці звільнених міст, мені здається, що ну, такі образи, вони трошки культивуються, але ну, робиться це настільки якось колективно, масово, по-радянському так. В таких якихось застарілих кліше, і тому це не проживається, в принципі.
Ну, тому що воно продиктовано згори в тих кліше абсолютно радянських. Суспільство це сприймає як щось нав'язане. Да, спочатку це викликає хвилю ейфорії. Так, Слов'янськ наш, Маріуполь наш, і так далі. Але через час це починає зводитись на нівець через те, що люди відчувають фальш. Бо повернути – це не тільки зайти танками. Повернути Україну потрібно не тільки на схід України. У нас 18 прикордонних областей, які напів України. На пів України десь інформаційно, бо телебачення зовнішнє, десь логістично, бо дібратися з якогось обласного центру прикордонної області до Києва подекуди набагато складніше, ніж, наприклад, до столиці Польщі.
Київщина – це теж прикордонна область, зрештою.
На північ Київщини, Чернігівщини намагаєшся зловити український мобільний оператор і ловиш білоруську. В багатьох місцинах, в багатьох селах. Телебачення я вже мовчу. І так по всьому прикордонні. Десь економічно, десь логістично тощо. Це політика інтеграції країни. І реінтеграції тих територій, які є складними внаслідок специфічного географічного становища, політичного становища, через концентрацію певного типу виробництва, бурштинне, басейн, прикордонні, контрабандні території, або схід України, ставропромислові території. І коли ми звільняємо якісь території, тобто деокуповуємо їх, це не знімає з нас відповідальність за їх реінтеграцію, їх інтеграцію. А це вже проблема української держави в цілому. І само собою, коли починають видавати за перемогу просто фізично, що ми взяли, то це дуже нагадує Російську Федерацію або Російську неоімперію, яка мислить територіями і мислить тим, що скільки в нас квадратних кілометрів, ані того, ані тим, наскільки якісно там влаштоване життя, наскільки дійсно Росія присутня на цих територіях тощо. Само собою, тут в Україні дуже багато є того, чому потрібно ще, за що потрібно боротися і що потрібно здобувати. І дійсно усвідомлювати, що в цій ситуації оцю от фізичну повернення, броварного, зшивання, мир, перемога і так далі, його буде недостатньо. А багато в чому Росія використала наші слабкості. Так от наша перемога – це повернути те, що в нас забрали. І це закрити всі ті слабкості, які у української держави існували і створювалися і за часів незалежності, і до того. Бо, на жаль, українську державність ми дуже часто втрачали і не маємо права це зробити знов. І коли починають говорити про перемогу, про Слов'янськ, то люди чітко розуміють, що якось не так в них, в їх житті зараз має виглядати перемога. І тому політики і бояться загравати з цим. Бо в такому випадку вони стають і являються голими перед людьми. І люди бачать, що а король та голий. А говорити подекуди побояться, але в нас не Росія, в нас хтось та й скаже.
Що ж цікаво буде подивитися, що відбуватиметься в прикордонній до зони бойових дій території з початком операції Об'єднаних сил 30 квітня.